I starten af det her år, så sad vi sammen som præster og med lederteamet og snakkede om, hvad vil vi som kirke egentlig, hvad står vi for? Der findes så mange kirker, der står så mange gode ting i Bibelen, men hvad vil vi egentlig være kendt for? Kan vi ikke lige fokusere lidt ind på og kigge på, hvad er det, vi står for? Hvad skal kendetegne os som kirke? Så vi satte os sammen og skrev tingene lidt frem og tilbage og brainstormede lidt, og vi havde rigtig mange ting, som vi synes der er vigtige. Men vi fokuserer ind på 10 ting, eller 8, det må vi lige se, hvordan det ender. De næste uger vil vi faktisk tale om hver eneste værdi her i kirken, og uddybe det lidt, hvad vi synes der er vigtigt. Og jeg har lyst til bare at smide dem ud til jer, så I kan lige summe lidt og kigge lidt, hvor vi står for som Citykirken. Vi har sagt, at vi er en kirke, som er for noget, og ikke en kirke, som er imod noget. Og vi er selvfølgelig for Jesus, for respekt, for potentiale, for forskellighed og for hverdagen. Vi er for generositet, for kvalitet, for enhed, for verden og for fremtiden. I kan lige summe lidt over, jeg lader dem lige stå lidt. Det er selvfølgelig bare kun ord lige pludselig, og det kan være mange store ord. Men vi vil prøve at definere hver eneste ord, hver eneste værdi, de løbende uger, og komme ind på den hver eneste søndag. Og ikke nok med det. Vi skal faktisk arbejde på, at det her det bliver virkeligheden. Fordi det er en ting at have de ting på papir, en anden ting er, at det virkelig er en del af vores liv. Så det store spørgsmål er faktisk, hvordan bliver vores værdier, som står på papir, til virkelighed, og hvordan bliver de vores kultur? Der er skrevet meget i løbet af historien, at man har skrevet mange værdier ned, men bliver de også nogensinde til virkelighed? Og det er det store spørgsmål for os. Hvordan gør vi det? Hvad kan vi gøre for, at det her det bliver vi kendt for? Hvad motiverer mig til at leve med de her værdier? Og i dag så har jeg kun fået overskrifterne, og vi dykker ind i hver eneste værdi i løbet af ugerne. Men i dag vil jeg faktisk lægge lidt ud med og fortælle jer, hvorfor det her motiverer mig. Hvorfor jeg har lyst til, at de her værdier bliver en del af mit liv. Og jeg håber, jeg kan inspirere dig, at du siger, okay, jeg vil være med til at skabe sådan et fællesskab, hvor de værdier skinner igennem alle steder. Jeg tror nemlig, at værdier i sig selv behøver ikke nødvendigvis at være inspirerende. Der må være en grundtid, hvorfor det her skal blive en del af mit liv. Jeg har lyst til at læse en historie og starte det her emne op fra 2. Kongebog kapitel 7, fra vers 1-16. Det er en beretning i det gamle testamente, og det kan være, at du aldrig har hørt den historie før, fordi du har ikke læst den. Det kan også være, at du har læst den et par gange. Det er meget, meget besynderligt eller interessant historie på en måde, fordi det er sådan en hverdagsberetning, og som er alligevel meget, meget dramatisk. Det handler om Israel og en by, der hedder Samaria, som var belejret af sine fjender. Og det var så forfærdeligt, at denne by led under en kæmpe hungersnød. Der var ingen madvarer tilbage, og de folk var desperate, de var håbløse. Det så forfærdeligt ud. Byen var omringet af fjenderne, de kunne ikke komme ind, de kunne ikke komme ud, og forplejningerne og forsyninger, de stoppede. Så det var en rigtig forfærdelig situation. Og så kommer den her besked, eller så sker følgende. Elisa, altså en profet, svarer kongen, Herren siger, at i morgen ved denne tid har situationen ændret sig. Der skal en kur fuld af det fineste hvedemel sælges på torvet for kun et sødstykke og, og to kurve by for samme beløb. Men kongens næstkommanderende svarer, det er umuligt. Om så Gud åbner alle himmels sluser, vil det aldrig kunne lade sig gøre. Ikke, svarer Elisa. Du skal få det til at se, men du kommer ikke selv til at nyde det. Derefter tog de tilbage til byen. Uden for byporten sad der fire mænd, som på grund af en smitsom hudsygdom var forvist fra byen. Hvorfor skal vi blive siddende her, til vi dør? Spurgte de hinanden. Hvis vi bliver siddende med hænderne i skødet, dør vi af sult. Går vi tilbage til byen, dør vi også af sult. Så vi kan lige så godt overgive os og gå over til aramæerne, altså fjenderne. Det værste, der kan ske, er, at de slår os ihjel. Men hvem ved, måske skåner de os. I aftenskummeren gik de fire mænd hen mod den aramæiske lejr, men da de kom helt derhen, var der ikke en sjæl at se. Herren havde nemlig sørget for, at aramæerne hørte krigslarm, hestetramp og vognstøj, så det lød som om en mægtig herre var på vej imod dem. Det er Israels konge, der har fået forstærkningen fra hittitterne og fra Egypten, råbte de. Og der gik panik i dem, og de flygtede med det samme og løb fra deres telte og lod telte, heste, æsler og al provianten blive tilbage. Da de fire mænd nåede frem til lejren, gik de fra telt til telt og spiste og drak så meget de kunne. De samlede alt til Gud og alt det Gud og sød og tøj sammen, de kunne bære, og de gemte det godt. Men så sagde de til hinanden, det er ikke rigtigt, hvad vi gør. Vi ligger inde med noget utrolig gode nyheder. Hvis vi venter til i morgen med at bringe nyheden videre, er det for vores skyld, at nogen af de udsultne folk i byen dør i nat. Kom, lad os straks gå tilbage og give besked til kongen. Så gik de tilbage til byen og fortalte portvagterne, hvordan de var gået ud til den armeriske lejr, og at lejren var rømmet. Hestene og æslerne stod bundne, og alt så beboet ud, men der var ingen mennesker at se. Portvagterne gav beskeden videre, og på den måde nåede den gode nyhed frem til kongens palads. Kongen sprang straks ud af sengen, men det var næsten for godt til at være sand. Derfor sagde han til sine nærmeste officerer, aramæerne ved jo, at vi sulter. Det må være derfor, at de har forladt deres lejr, og nu ligger de på lure på markerne i håb om, at vi lader os lokke ud af byen. Så slår de til, erobrer vores by, og så gør de os til slaver. Men burde vi ikke alligevel sende nogle mænd ud og se efter, spurgte en af officererne. Lad os se, om det ikke skulle være bare 5 heste tilbage i byen, som vi kan ride på. Hvis mændene skulle miste livet derved, er det vel ikke værre, end hvis de bliver hele byen, der dør af sult, sammen med os andre. Det lykkedes dem at finde de 2 heste og få nogle rytterne sendt afsted for at se, hvad der var sket. De fandt en masse efterladt tøj og våben, som aramæerne havde smidt under deres flugt. Således var de i stand til at følge sporene hele vejen til Jordanfloden. Derefter vendte de tilbage og meldte det til kongen. Så skyndte Samarias indbyggere sig ud og plyndrede aramæernes lejre. På den måde gik det i opfyldelse, at en kurv hvede med og 2 kurve byg den dag kunne købes for et sødstykke, nøjagtigt som herren havde sagt. Meget interessant historie, ikke sandt? I sommers, her inden sommerferie, havde jeg det lidt sådan som de 4 mænd. Min gode ven Uni og jeg, vi var til fodbold. Vi har sæsonkort til AGF. Og det er der, vi lærer tålmodighed og holder os tilbage og alt muligt. Det ser ikke særlig godt ud, men vi øver os. Men vi har også mange gode snakke. Vi er faktisk 4, der sidder derude og hygger os. Og jeg kan huske, i sommer, der parkerede vi bilen under mig, og vi skulle gå lidt længere hen til stadion, og så faldt vi i snak, og så sagde Uni til mig, jeg er sådan set klar til at dø. Og det sagde jeg, det er jeg også. Det er rigtig mandesnak, ikke? Nå, men hvad mener du med det? Jo, men vi er kommet en alder, hvor vi synes, vi har nået stort set det hele. Vi har et godt liv. Vi har det godt. Vi er sund og friske. Vi har gode koner. Vi har dejlige børn, og det går godt for os. Vi bor godt, og alt er bare så fint. Vi er faktisk dybt taknemmelige. Og skulle vi dø nu, så har vi haft et godt liv. Og så sagde Uni, jeg er meget taknemmelig for alt det, hvad jeg har fået, og alt det, hvad jeg oplever. Så jeg tager faktisk alt det, hvad jeg får nu, resten af mit liv, som en ekstra bonus. Og det vil jeg bruge maksimalt. Og sagde, sådan har jeg faktisk også, Uni. Jeg har det lige sådan. Jeg har det godt. Men resten af mit liv, hvad skal jeg bruge det til? Og da jeg tænkte og læste den her historie, tænkte jeg, jeg kan godt forstå de her 4 mænd. De var uden for byen. Lige pludselig oplever de, at de får masser af mad, tøj, alt hvad de har brug for til livet. Og de fylder lommerne og det hele, og så siger de, fantastisk, vi har det godt. Vi kunne faktisk bare blive stående her og nyde det resten af vores liv. Men så er der en, der siger, det er faktisk ikke helt rigtigt, hvad vi gør nu. Der er en hel by, der sulter. Skal vi ikke tage chancen at gå tilbage og fortælle dem det? Skal vi ikke det? Vi har utrolig gode nyheder, siger den her oversættelse. Fantastisk oversat. Vi har utrolig gode nyheder. Skal vi bare holde dem for os selv? Sådan har jeg det lidt med vores værdier som kirke. Jeg vil gå så langt at sige, hvis de værdier, som vi skal leve for som kirke, ikke har betydning for hele byen, så kan vi lige så godt droppe dem. Hvorfor skal jeg leve efter nogle værdier, som ingen andre er interesseret i, eller ikke godt for andre? De værdier, som vi har, de må være så gode, at jeg som kristen siger, det her det vil jeg leve efter, de tænder mig så meget, at jeg gør det uanset om resten af verden vil følge mig, om jeg er meget alene. Men det er ikke nok. De skal også være så gode, at jeg siger, jeg kan ikke lade være med at fortælle de andre, hvor gode de er. Selve ideen skal tænde. Forstår I, hvad jeg mener? Den der, det budskab, at her har vi fået mad, her har vi fået tøj, her har vi fået alt det her, billedet sagt. Lige pludselig er der en kæmpe lager af alt det, vi har brug for, og jeg har lige nydt godt af det. Jeg var sulten, og jeg har spist. Jeg manglede tøj, nu har jeg fået tøj, og her nyder vi det. Vi propper det i vores tasker, og så siger vi, at det er faktisk ikke i orden, at det kun for os selv. Det er faktisk for godt at være sendt. Da kongen hører det her, så siger han, det er næsten for godt at være sendt, nu begynder vi at blive skeptiske. Er det virkelig så godt? Hvis de værdier, som vi har som kirke, ikke er selvkørende eller smittende i sig selv, hvorfor skal vi leve efter dem? Det giver ingen mening. Når jeg tænker på Aarhus, og når jeg tænker på vores værdier, så tænder det mig, at jeg lever efter de her værdier, hvis jeg tænker på, at jeg kan være med til at smitte hele byen. Hvis det ikke var sådan, så vil jeg miste modet. Men når jeg kigger på vores værdier, som vi har fået fra Bibelen, fra skriften, så er de så spændende, og de er så gode, og de er virkelig så værdifulde, at jeg har lyst til at leve dem efter mig selv, men også give dem videre. Jeg har ikke noget tab længere, som de fire sagde. Jeg vil gå ud og fortælle det. Nu har jeg læst noget i, men det er som mig. Jeg har læst i stiften, det glemte jeg lige selv på, at Aarhus regner med, at vi i 2050 vokser med 125.000 mennesker, så vi bliver 450.000 aarhusianer i 2050. Det regner man sig frem til, fordi Aarhus vokser i øjeblik med ca. 4.000 mennesker om året. Det vil sige, om 35 år er der en god chance for, at Aarhus er en by med 450.000 mennesker, hvis det fortsætter. Hvis man tænker, man ved jo ikke rigtig, hvad der sker i landet og omkring os, men hvis det fortsætter, som det gør nu, så er der en god chance for, at vi er 450.000 mennesker i Aarhus. Når jeg så sidder her i en af de kirker i Aarhus, så tænker jeg, hvor mange mennesker skal egentlig have de her værdier og lære at leve med de her værdier og lære dem at kende. Det er faktisk hele byen, ved I godt det? Det er hele byen. Gud tænker i hele byer. Også når jeg kigger på Samaria, så var der fire mænd, der tænkte, det her det er ikke kun til mig selv, det er til hele byen. De havde jo ikke gjort noget specielt, de har bare opdaget noget, der var så godt, at de sagde, det der, det er for mig, men det er også til hele byen. Og de værdier, vi kommer til at snakke om, de skal være for hele byen. De er for hele byen. Og når jeg er sådan meget nøgtern type, synes jeg selv, jeg tror jo ikke, at hele byen kommer til at tro på Jesus. Men jeg har sagt, der må der være 10%, der tror på Jesus. 45.000. Jeg ved ikke, hvor mange kristne, der findes i den her by. Og der er måske et par tusind. Der er rigtig mange kristne i den her by, som er kristne ved navn. Men hvis du spørger dem, om de virkelig tror på Jesus og følger ham i hverdagen, så er der altså ikke så mange. Så er vi måske et par tusind med, hvis vi lægger alle kirker sammen. Så jeg har sagt til mig selv, jeg vil simpelthen tro på, at i 2050, der er 10%, der er kristne. Ikke bare kristne, men 10%, der tror på Jesus og følger ham. Det må tænde mig, de her værdier, som Jesus har, de må tænde mig så meget, at jeg siger, jeg vil gerne sprede dem rundt omkring mig. Og når jeg taler om, at 10% af byen tror på Jesus, så mener jeg ikke bare, at man siger, okay, de kristne værdier er fint. Nej, hvor man siger, jeg har lært Jesus at kende, og jeg følger ham i hverdagen, og jeg lever med ham i hverdagen. Og så har jeg det store drøm, at et eller andet tidspunkt, at vi holder gudstjeneste alle sammen i det nye AGF-stadion. Okay? En gang om måneden, ikke bare en gang om året. At alle kirker finder sammen, og sådan flere tusind. holder gudstjeneste sammen. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver synlige i byen. Det kan være, at det først bliver 2050, og jeg er 90, så kommer sådan gående. Men det er mit mål. Det kan ikke passe, at vores værdier, som i sig selv er så gode, at der kun sådan en lille skare, der har lært dem at kende. Jeg tror simpelthen ikke på det. Og jeg vil gøre alt for resten af mit liv, at det kommer til at ske. Og jeg vil gerne gøre min part, at det kommer til at ske. Når kommunen har en plan, så har jeg også en plan. Jeg vil gerne se, at der er nogle kristne i den her by, eller 10% af den her by, tror på Jesus og lever de her værdier ud i hverdagen. Så at alle områder i vores samfund bliver påvirket af det, hvad Gud har i tanke, og af Guds værdier. Vi har snakket meget om de 7 verdener, at vi som kristne, vi skal være ud i det her samfund og bringe de værdier, som Gud har vist os. Ligesom de her 4 mænd, de havde oplevet noget, og så gav de det videre. De var så overbeviste om, at det her det er så godt, at de gav det videre. Jeg kunne godt tænke mig, at det bliver sådan her hos os, at vi vokser i de værdier, at vi lever dem ud hver eneste dag og siger, det er så godt, jeg vil gerne give det videre. Samfundet skal være gennemsyret med mennesker, som lever Guds værdier ud. Jeg kan, når jeg snakker om 10% af byen, så kan jeg næsten høre dig tænke, det kan jeg ikke lade sig gøre, Jørgen. Nogen tænker det. Det kan jeg ikke lade sig gøre. 2050, okay, det er også lige meget, der er død. Nej, prøv at tænke, hvor hurtigt tiden går. Jeg har allerede været 10 år i Aarhus. Jeg ufatter det ikke. Næste år er jeg i Aarhus i 10 år. Det går jo bare sådan her. Og hvis du tænker, at de sidste 10 år, 20 år, de er gået sådan her, så 30 år, de går ekstremt hurtigt. Og på den anden side er det selvfølgelig også en lang tid. Men jeg tror, det kan lade sig gøre. Nogen tænker måske, det bliver aldrig til noget. De kristne kan alligevel ikke enes. Og vi er i Danmark, vi er ikke i USA, vi er ikke i Australien eller Sydamerika, hvor der er mange kristne. Og hvem tror du egentlig, du er? Og der findes mange, mange, mange dårlige, rigtig gode og dårlige argumenter, hvorfor det ikke kan ske. Vi har jo ikke set det endnu, at 10% af en by tror på Jesus og følger ham i hverdagen. Så det vil være noget nyt i vores land. I hvert fald i de sidste århundrede. Men jeg må skuffe dig. Lige meget, hvad du siger imod. Jeg tror faktisk på det. Jeg mener det. Jeg gør det. Og jeg ved godt, at den slags drømme og idéer og tal, det kan hurtigt blive sådan en tom snak. Det ved jeg godt. Derfor har jeg også overvejet det rigtig mange gange, om jeg overhovedet skal sige det. Men jeg tænker, jeg er nødt til at komme ud med det. Fordi jeg har været nødt til at spørge mit eget hjerte. Handler det bare om, at du vil have en stor kirke? Handler det bare om, at det skal være så fint, og der er så meget prestige i det? Og jeg mener også, Gud har spurgt mig, er det bare derfor, du vil have det? Måske var der en snært af det. Men i dag kan jeg godt sige, at jeg vil det her, fordi jeg er så overbevist om, at Jesus er bare god i sig selv. Og hvis 10% af byen bliver kristne, og de ikke kommer her i den kirke med en anden, så er jeg lige så glad. Jeg mener det. Jeg er lige så glad, fordi det handler i den sidste ende ikke om vores kirke, og om Citykirken, og hvor god vi er, og alt det der. Det handler det ikke om. Det handler om, at mennesker bliver overbevist om Jesus, hvor god han er. Og hvis der er en anden kirke, der finder nøglen til at lede mennesker til Jesus, og at mennesker bliver troende på Jesus, så endelig Gud vil sige dem. Jeg har så meget med, så vil jeg gerne lære dem. Jeg mener det. Og jeg mener også kun, at det faktisk kun lader sig gøre, hvis vi alle står sammen som kirker. Hvis vi kristne finder sammen og siger, kom, hvordan gennemsyrer vi vores by med de værdier, som Gud har. Det er værdien i sig selv, der er så værdifuld. Og jeg håber, du griber den. Jeg har valgt at give dig 3 grunde, hvorfor jeg tror, at det kan lade sig gøre. For det første, jeg tror virkelig, at Gud han elsker den her by. Hvad mener vi egentlig med, når vi siger, at Gud elsker en by? Elsker han kun de kristne? Eller elsker han hvert eneste menneske? Vi siger ofte, at Gud han er interesseret i vores hverdag. Er han kun interesseret i de kristnes hverdag? Nej. Gud, han er interesseret i hvert eneste menneske, der lever i den her by. Og han elsker dem alle sammen. Hver eneste menneske, uanset hvor langt det menneske er væk fra Gud, og forbander Gud, og taler imod Gud, og mangler at tro på Gud, uanset hvordan et menneske befinder sig, hvert eneste menneske er skabt i Guds billede og er værdifuld. Og Gud elsker hvert eneste menneske. Så vi har ham i ryggen. Og han arbejder på, at hver eneste menneske i den her by lærer ham at kende. Og det er godt nyt. Med Gud i ryggen kan vi faktisk komme langt. De her fire mennesker, de tænkte ikke kun på sig selv, efter de havde mødt Gud. Men de sagde, det her det skal vi simpelthen sprede. Fordi de vidste godt, Samaria, den by, den sulter. Og jeg tror, at den her by sulter også. Ikke materielt. De fleste har det godt i Aarhus. Der er nogle enkelte, der har det svært. Men under overfladen, hvor vi alle sammen har det så godt i vores by, og det går byen godt, er der rigtig mange mennesker, der har det hammer skidt. Der er så meget håbløshed. Der er så meget meningsløshed. Folk har penge, folk har hus og bil og alt, men det giver jo ingen mening. Jeg står op om morgenen, jeg går på arbejde, og jeg kommer stresset hjem, og så næste dag det samme. Hvad er meningen med mit liv? Byen sulter. Der er så meget egoisme, korruption, bedrag. Der er så meget ensomhed. Mennesker er på de sociale medier og har tusindvis af venner, men ikke en eneste kan drikke kaffe med. Og som spørger, hvordan har du det egentlig? Så forstår I, under overfladen vil jeg sige, at byen sulter. Samaria sulter. Aarhus sulter åndeligt set. Her, hjertemæssigt. Og alle længes efter, hvor finder jeg mad hen? Hvor finder jeg tøj? Hvor får jeg det behov dækket? Og her står vi, og jeg er måske ikke de rigeste, og de bedste, og de kønneste, men vi har opdaget en ting, at Jesus giver mening med livet. Og han har ægte værdier. Han viser virkelig respekt. Han viser virkelig anerkendelse. Det er ægte. Hvis det ikke var ægte, så kunne vi godt pakke sammen. Men det er ægte. Betyder det så, at vi alle sammen bare går på gaden i morgen og deler bibler ud? Jeg tror, at vejen til, at aarhusianerne lærer Jesus at kende, det er, at de lærer dig at kende. En, som lever værdierne ud. Fordi, se, Bibelen er skrevet til alle mennesker. Jeg ved ikke, hvordan det er opstået, at Bibelen er skrevet til de kristne. Det er ret sjovt at tænke, ja? Jamen, Bibelen er de kristnes bog. Vås. Gud har givet Bibelen til alle mennesker. Og det er ikke kun teologer, der skal forstå den. Gud har sagt, prøv at se her, her er en bog, så jeg fortæller dig noget om dig selv, jeg fortæller dig noget om mig, jeg fortæller dig noget om verden. Lær livet det, lær at leve. Så Bibelen er til alle mennesker, men Bibelen er kun en bog, der står et eller andet på et eller andet hylde. Der er brug for nogle mennesker, der griber det indhold og får det ind i hjertet, lever det ud, så andre har lyst til at læse den bog. Så du og jeg, vi er faktisk rigtige agenter eller repræsentanter af Guds værdier. Mennesker omkring dig skal se de værdier, Gud har givet dig, og se Guds velsignelse, så de bliver nysgerrige på, hvordan er det nu? Se, da de kom tilbage, de fire mænd, og fortalte dem om, at alt, hvad vi brug for, ligger faktisk uden for byen, så var de skeptiske. De tænkte, det kan ikke passe. Det er en falde. Jeg tror faktisk, det er sådan, tænker mange aarhusianere. Det er en falde. Du ved, at jeg bliver kristen, det er en falde. Det kan ikke passe. Tror du virkelig, at Gud han er så god? Han har en mening med mit liv? Ah, mennesker er skeptiske, og det er faktisk ikke noget problem. Vi skal bare lokke dem derude til sig selv. Jeg skal ikke overbevise et eneste menneske, at Jesus er vejen, sandheden og livet. Jeg har holdt op med det. Jeg gør det ikke mere. Men jeg kan pege på ham og sige, prøv lige at undersøge det. Jeg har opdaget det. Og så må du selv opdage det. Jeg kan jo ikke trække det folk overhovedet. Sige, du kommer i helvede. Det er jo ikke måden at gøre det på. Det, hvad du selv har set hos Jesus, det kan du give videre. Så lad os leve de værdier. Jesus siger sådan her i Matteus 13. Guds rige er som en lille klump surdej, som en kvinde alter i melet, når hun skal bage brød. Surdejen gennemsyrer efterhånden det hele. Det er dig og mig. der gennemsyrer det hele med det, hvor Gud har gjort i os. Og det skal vi bare præsentere. Mere vanskeligt er det faktisk ikke. Det er den første grund. Jeg tror, at Gud elsker den her by. Og Gud han elsker hver det eneste menneske. Det næste, jeg tror på, det er... Eller... Hvorfor jeg stadigvæk tror på, at det kan blive en virkelighed, det er... Samfundsværdier står mere og mere i kontrast til Guds værdier. Og kontrasten bliver større og større. Bare sådan noget som respekten i vores samfund. Tonen er blevet meget, meget hård. Hvordan vi behandler autoriteter. Hvordan vi behandler mennesker, som er ledere. Jeg har hørt nogle politikere, de siger, at de bliver svinetid på Facebook og via e-mail hver eneste dag. Og det er ikke bare sådan, jeg er uenig med dig, og jeg synes, det var en dårlig beslutning. Det er de mest vulgære og latterlige ord, der bliver hældt ud af ren gylde. Og politikere skal stå til mode for hver eneste dag. Så der er kæmpe respektløshed på mange områder. Jeg siger ikke, alle er det, men det er stort. Så der, på den ene side er der respektløshed. Hvorfor kan vi som kristne ikke begynde at vise respekt? Og sige, hey, her har vi en værdi. Vi respekterer dig. Vi vil gerne sige tak for, at du tager ansvar. Du er politiker. Jeg er ikke altid enig, men hallo. Tak, at du gør det, hvad du gør. Jeg vil gerne ære dig for det. Eller sådan noget som grådighed. Vi ved jo alle sammen, at der kører et eller andet sag i kommunen, hvor der er nogen, der har stukket noget til side. Det er ikke, fordi de mangler penge. Det er grådighed. Og kan vi som kirke så være generøs? Det målsætte. Der, hvor man bare river til sig, så siger vi som kirke og som enkelte mellem, vi giver, vi investerer, vi vil være med god, vi vil ikke rive til os, vi vil give. Jeg kan se, at værdierne i vores samfund, de skrider den ene side. Og her kan vi som kristne virkelig være en modpol, fordi der er nødt til at være nogen, der lever de værdier ud. De er gode. De er gode. Og de taler. Og når folk kan se det, så tænker jeg, wow. Jeg mener, at det, hvad der sker i samfundet, er med til et fremme Guds rige. Lad mig forklare, hvad jeg mener. Jeg er i gang med at læse Martin Luthers ikke biografi, auto. Jeg er jo biografi om hans liv, ikke kun om hans teologi. Vi fejrer jo 500 år med reformationen, så jeg købte sådan en ordentlig tyk bog om Martin Luther. Og det er en tysk forfatter, en professor i historie, der skriver om ham. Og så han skriver ikke kun om hans teologi. Og han har sagt en interessant sætning. Han sagde, vi siger altid, at Martin Luther har været med til at forandre verden, og det har han også. Men verden har også forandret Martin Luther. Fordi dengang, da Martin Luther levede, der var så mange gange i opbrud i samfundet. Folk begyndte at sætte spørgsmålstegn ved den katolske kirke. Hvorfor gør de det der? Kan man købe sig til himlen? Og skal vi betale penge her? Og magtbalancen havde forskubbet sig. Og der var rigtig mange idéer på markedet. Og det påvirkede Martin Luther. Og han endte jo med at sige, det her det kan ikke passe. Og jeg er nødt til at finde sandheden. Og han fandt fremtid, at Gud han frelste sig kun ved noget. Så tiden og det, hvad der foregik i samfundet, prægede Martin Luther, og han kom frem til noget, som var, wow, her har jeg fundet noget. Så Martin Luther har ikke kun været en, der har præget samfundet, samfundet har også præget ham. Og det, hvad der foregår i vores samfund, det præger rigtig mange mennesker lige nu. Der er rigtig mange, der sætter spørgsmålstegn. Kan det have været alt? Så tiden er faktisk for os. Jeg ved godt, der er ikke alt godt, hvad der sker. Men Gud kan godt bruge det, at folk sætter spørgsmålstegn. Er det nu også rigtigt? Vi har fået fortalt, at mennesker stammer fra aberne. Er det nu også virkelig rigtigt? Fordi der kommer hele tiden nye opdagelser. Nå, er det nu også rigtigt? Er det nu også rigtigt? Eller kunne det være, at Gud har skabt mennesket? Der er så mange spørgsmål i samfundet, og det er godt. Og hvis du tænker, jamen man kan ikke forandre en kultur, man kan ikke forandre et samfund. Jeg har faktisk lagt mærke til, at Danmark har været fantastisk til at lave en kulturforandring. I 1953, ved I, hvor mange danskere, der røg cigaretter regelmæssigt? Hvor mange procent er der en, der har et gæt i 1953? Der var 60% ryger i Danmark. 1953. Så startede man en kampagne. Selvfølgelig også med skræk og advarsel og alt muligt. I dag er der kun 17%, der ryger. Det er en forbedring på 44%. Man kan godt forandre en kultur, hvis man bliver ved med at gennemsyre samfundet med en sandhed. Jeg har næsten ondt af rygerne i dag. Jeg var i lufthavnen i Frankfurt, så gik jeg forbi sådan en glaskasse, der sad alle rygerne. Med røg, masser af røg, og de kiggede ud af vinduet. Det er næsten synd for dem, fordi de blev udstillet. Det var heller ikke i orden, ja. De stakler. Eller vi havde en besøg i en af vores naboer, så sagde han, jeg skal lige ud og have lidt frisk luft. Nå, det... Ja. Jeg er sådan smilet. I ved jo godt, hvad jeg skal. Jeg kan ikke holde op. Så det har forandret sig. Mentaliteten, tankemåden har ændret sig, fordi der er nogen, der bliver ved og bliver ved og bliver ved og sige, den her værdi, den skal du adoptere. Gennem årene har det virkelig forandret folks tankemåde. Så hvorfor kan vi som kristne ikke komme videre og gennemsyre en hel samfund med Guds værdier? Hvis man bare kan gøre det på det område. Så min anden grund for, hvorfor jeg virkelig tror på, at det kan lade sig gøre, det er, at tiden er til det. Kontrasten mellem værdierne bliver større og større, og det er til vores fordel. Og den allersidste grund, hvorfor det kan lade sig gøre, det er, jeg tror, hver eneste dag er værdifuld, og alle kan være med. Se, alle kan være med. Jo flere kristne vi mobiliserer, at de udnytter deres dagligdag, jo mere kan der ske. Lad mig fortælle dig, hvad jeg mener. Jeg har fundet et billede af en meget spændende personlighed. Jeg vil lige se hende. Hun hedder Rosa Parks. Er der nogen, der ved, hvem hun er? 1, 2, 3, 4, 5 stykker. Det er den her fantastiske... Hvad sker der? Er billedene forsvundet? Var der ingen billeder? Ej. Er der ingen billeder på den slide? Ej. Det er da irriterende. Hun er en kvinde, en meget sirlig kvinde, en afrikaner, som har været i USA. Og hun i 1955 i Alabama, der sidder hun i en bus. Og dengang sagde man, at de sorte skal sidde her i bussen, og de hvide skal sidde her. Og fordi der var ikke plads, så satte hun sig på en sæde, som var bestemt for de hvide. Buschaufføren kommer til hende og siger, du må ikke sidde her, du skal sætte dig på den plads, fordi den er til de sorte. Hun nægtede at flytte sig. Hun bliver siddende. Og så buschaufføren bruger selvfølgelig ikke vold, men han kaldte politiet, og hun kom i fængsel, og hun sad der i rigtig lang tid, fordi hun nægtede at flytte sig fra sin plads. Men ved du, hvad den lille sirlige kvinde bliver til? Hun bliver til et symbol for, det her det vil vi ikke finde os i. Og efter flere, en lang, lang periode, nu vil jeg ikke lige huske, hvor meget tid, så bliver det endelig lovligt, at de sorte afrikanerne i USA kun sidder alle steder i bussen. Fordi en kvinde nægtede at rejse sig på den dag fra sin plads. Det er faktisk en kæmpe effekt. En dame siger, jeg nægter. Jeg er lige så værdifuld som du. Og i dag, der lever jeg min værdi ude. Jeg holder fest ved den. Jeg står fest. Jeg sætter mig her, og her bliver jeg. Så kan du gøre, hvad du vil. Den historie bliver kendt i hele verden. Hun bliver kendt for, at vi kan lave om på tingene. Så havde jeg faktisk et andet billede. Det må også være forsvundet. Men det kan jeg måske huske noget bedre. Der var en demonstration på den kinesiske i Beijing på den himmelske freds plads, hvor der kørte en masse tankvogne. Kan I huske det? Kan I huske det billede? Jeg havde det faktisk her. Der stod én mand foran den her tankvogn, eller flere tankvogne, og han stoppede den her tankvogn i en halv time. Én mand, fordi han var modig nok til at stå inden for sine værdier og sige, her står jeg, kør mig ned. Koste det, hvad det ville. Og ved du, hvad det interessante er? Den mand har ikke engang navn. Jeg prøvede at google ham og sige, hvad hedder han? Hvem er han? Men man fandt aldrig ud af, hvem han er. Fordi der var en fotograf, der tog det fra sit hotel, tog det der billede, det der verdensberømte billede, hvor han står foran den her tankvogn og siger, jeg rykker mig ikke. Tænk, hvad en person kan gøre. Hvad du kan gøre, hvis du på rette tidspunkt siger, jeg står fast på mine værdier. Jeg står for noget. Jeg har en værdi. Det her, det vil jeg kæmpe for. Det vil jeg stå ind for. Tænk, hvad du kan gøre. Og alle kan være med og starte i dag. Jeg har faktisk ingen stress ved, at jeg når mit mål. Hvis du tænker her, nu skal vi stressen igennem, at vi bliver 10% eller 10% bliver kristne i den her by. Jeg har ingen stress. Jeg har bare truffet en beslutning, og den er, at i dag vil jeg leve med de værdier, og så i morgen vil jeg gerne prøve forfra. Jeg starter i dag, og hvis det ikke lykkes i dag, prøver jeg igen morgen, i morgen. Fordi der kommer noget til at vokse. Og det er mit sidste eksempel. Vi har bygget et hus 5 år siden, og vi skulle plante en hæk. Og her for nylig så jeg billeder af det nybygget hus, og der var næsten ingen hækplanter. Det så forfærdeligt ud. Meget. Alt var tom. Men der var en dag, hvor vi plantede den hæk. Og ved du, hvad der skete efter 5 år? Den er bare stor. Den er vokset. Og hvis jeg ikke havde plantet den 5 år, og sat den plant ind i jorden, så var der ingen hæk i dag. Men den handling, jeg foretog den dag, jeg satte en plant i jorden, det gjorde, at der voksede noget frem. Og du og jeg, vi kan plante noget hver eneste dag. Du kan plante noget bibelske værdier. Du kan sætte frø i jorden hver eneste dag. Og så i håbet om, at det vokser. At det udvikler sig. Men du er nødt til at gøre noget ved det. Gode intentioner er ikke nok. Gør det. Gå i gang med de værdier, som du allerede lever i. Hver eneste dag. Så her kommer min allersidste video. Værsgo, kan I ikke lige vise det? Der er ingen musik, så I må se det. Hvad tror jeg, der kommer til at ske? Den der lille dominobrik får det hele til at vælte. Er det ikke godt? Du behøver faktisk ikke at være ret stor for at vælte noget stort. Og sætte noget i gang. Der kommer en kædereaktion, når du starter noget. Der er en, der har sagt, at lad være med at tænke, du er for lille, eller det, hvad du gør, er for småt. Bare tænk på en myg, når du lægger dig til at sove, og der er en myg i rummet. Det forstyrrer dig. Sådan et lille dyr. Det kan tage hele din nattesøvn. Godt. Lad mig runde den af her. Vi skal beskæftige os med vores værdier, så de bliver en del af os, også vores liv. Og hvis du har det sådan, som de 4 mænd, at du tænker, jeg har opdaget noget, jeg kan ikke beholde det for mig selv, så gå i gang. Giv det videre. Der hvor det er. Og hvis du sidder her og måske for allerførste gang har hørt, at Jesus og Gud elsker dig, og han vil gerne have en personlig relation med dig, så tænker jeg, det har jeg aldrig hørt før. Jeg er vokset op i et kristent land, men jeg vidste ikke, at Gud elsker mig og vil gerne have en personlig relation med mig. Så vil jeg bare anbefale dig at finde ud af det. Lær ham at kende. Spørg nogen her i kirken. Spørg andre. Find ud af, er Gud virkelig interesseret i mit liv? Jeg kan ikke starte en relation med Gud på dine vegne. Det må du selv gøre. Jeg kan kun fortælle dig, at han elsker dig og vil gerne have en personlig relation med dig. Så lige efter, når gudstjenesten slutter her, så vil der være nogen også i lille salen. Det er det bæreste lokale. Hvis du har behov for at snakke med en, eller du har lyst til, at der er en, der beder for dig, så er du velkommen gå derind. Så vil der være nogle mennesker, som vi stoler på, og de vil tage en snak med dig, og de vil også gerne bede for dig. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, vi takker dig, at du har gjort så meget for os. Og du har vist os faderens værdier. Du har vist os, hvordan vi kan være mennesker, som lever med Guds værdier. De er fantastiske, Jesus. Tak for det store privilegie, at vi har lært dig at kende. Her jeg beder dig om, at vi bliver bedre til og gode til at leve værdierne ud, men også give dem videre til andre. Så at andre kan se, hvor fantastisk du er. Tak, at du er med os i den her uge. Hver eneste dag. Tak, at hver eneste dag er værdifuld, og vi kan gøre det bedste ud af det. Åbne vores øjne, så vi kan se de muligheder, hvor vi kan dele dine værdier med andre. Amen. Amen.